Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес ще ви представим в началото среди темата «Родени от Бога». А след това ще имате възможност да чуете кратка информация за християните по света и накрая кой е Ян Полсен и каква награда получи той. Човек се ражда само веднъж. Само веднъж изминава своя житейски път. И когато ни усетно годините отлитат и той се отзовава пред своя край, с скръб поглежда назад. Часът да напусне този свят идва, той все още не е готов да посрещне смъртта, все още не се е наживял, не е направил всичко, което е поискал. Направо си спомня за ведрите дни на младостта, когато духът му е летял напред в мечтите на бъдещето, когато е смятал да се издигне над другите до величието на Колос едва ли не, достоен за призвание и слава. Но сега той отрезнял и разсъждава мъдро. Повечето от миналите му дни са прахосани в сладникави мечти за някакво блестящо бъдеще. Уви, изгубени дни, пропуснати случаи. Времето е изтекло, за да не се върне никога, а мечтите са си останали мечти.
Пък и за какво са хубавите спомени? Те никога няма да ни върнат изгубеното. И ето, след лабиринта от мисли и спомени, той се утешава. Няма що, такава ми е съдбата. Или това ми е отредено и трябва с покорност да го приема. Но по-добре да се запитаме, кому принадлежи властта да определя живота ни? В известна степен, не държи ли всеки кормилото на своя живот, поне от гледна точка на избора и посоката?
Дали настоящето не е естествена последица на миналото и дали бъдещето ни не е зависимо от настоящето? Справо можем да кажем, че много често миналото определя бъдещето. В такъв случай, едно поглеждане назад съвсем не е излишно. Там, в прашните страници на своя минал живот, човек би съзрял чистото и невинно детство, безгрижното юношество, бурната и лъчезарна младост, огреяна от ореола на славни мечти и светли идеали, младостта с нейните падения и ставания, с нейните горчиви разочарования и светли надежди, с богатите и възможности.
Като се размисли върху всичко това, човек сякаш се съгласява с арабската мъдрост – светът е лъжовен. За съжаление, повечето от хората отрезняват, чак когато дойде белокосата старост и нямат вече време и сили да наваксат изгубеното и пропуснатото. С настъпването на старостта настъпва и момента, когато човек естествено започва да си прави равносметка. Той вижда много от мечтите си несбъднати и също така открива много от грешките на младостта. Радва се на постигнатото, но му се струва по-скоро, че той е твърде нищожно в сравнение с дръзките мечти, които е имал. Времето се е вляло в океана на вековете, дните са отлетели завинаги и младостта е повяхнала. И когато слъната на живота попарва последните цветя, човекът, огрян от бледите лъчи на есенното слънце, пита загрижено: не е ли много късно, за да се поправят старите грешки, да се довърши недовършеното, да се направи ненаправеното? Трябва да подчертаем, че не винаги може да изберем най-добрия вариант, никой от нас не може да избере, примерно, родителите си, на никого от нас не може да му бъде гарантирано безоблачно детство, примерно без политически, икономически или природни сътресения.
Спомням си един филм за Втората световна война. Бях дете. Даваха един плащ и изведнъж пикиращи самолети, които бомбандират всичко, което се движи. Без съмнение на този плащ е имало малки играещи деца, влюбени двойки, семейства, които се карали годишната си почивка, но равносметката от тази ужасяваща война е страшна. Само в бившия Съветски съюз жертвите са повече от 20 милиона.
За съжаление и нашето ежедневие е своеобразна война, защото често ние воюваме с близките си или пък с хора от обкръжението ни, които не са ни чак толкова близки. Обвиняваме ги, нападаме ги, обиждаме ги. Понякога даже си мислим, че правим всичко това в името на някаква добра кауза. Подобни разсъждения има и апостол Павел в годините, когато още беше Савел. Чуйте какви ги вършеше този тип.
В Деяния на апостолите 8 глава 3 стих не се докладва: а Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща, извличаше мъже и жени и ги пращаше в тъмница.
Тези, които бяха потърпевши от него, може би са се питали, възможно ли е някога този човек да се промени. Но ето, че чудото става. Промяната е на лице. Гонителят на християните става един от най-ревностните им защитници. Като доказателство за това, нека да чуем какъв атестат дава Бог за Павел на Анани, човекът, който трябваше да се яви пред Павел и който се страхуваше да направи това поради миналото на Павел.
В Деяния на апостолите 9 глава 15 стих четем: а Господ му каза: иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи и царя и пред израелтяните.
За човек, който е претърпял пълна промяна в своя живот, който е сложил кръст на стария си начин на мислене, ние за него казваме, че е роден от Бога, т.е. той поставя ново духовно начало в живота си. Исус подчертава това при срещата си с един високопоставен Израелев учител. Ето какво четем в Йоан 3 глава и там първите 6 стиха.
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец. Той дойде при Исус през нощта и му каза: учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус му отговори: истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му каза: как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си да се роди? Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух.
Плътта и духа са две противоположности. Ние се подчиняваме или на едната сила, или на другата. Сатана действа чрез плътта, а Бог чрез духа. Тези две сили са в постоянна борба помежду си.
В посланието до Галатяните 5 глава 16-17 стих четем: и така казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти, защото плътта желая силно противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.
Борбата с плътта съвсем не е лесна. Необходими са огромни морални сили, но затова пък ни е обещана сила отгоре, чрез която със сигурност можем да излезем победители в тази трудна битка.
Ето какво споделя апостол Павел в своето послание до Римляните, 7 глава 15-25 стихове. Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная, че у мене, т.е. плътта ми, не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И така, намирам този закон, че при мене, който желая да върши доброто, злото е близо. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога. Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Родени от Бога».
Веднъж един чужденец слязал на пристанище Пирея, близо до Атина. Заговорил се с Сократ и неговите ученици, без да ги познава. Чужденецът пожелал да направи характеристика на Сократ. «Слушай», обърнал се той към мъдреца, «слушайте и вие там», обърнал се към учениците му. «Този човек е с груби и долни навици, пълен с животински наклонности и долни страсти. Душата му е като котел, в който под тежкия капак кипят най-долни животински страсти. Той...» В тълпата избухнал смях и учениците го прекъснали. «Стига, стига! Не можехме да допуснем, че твоето безумие ще стигне до там. Знаеш ли за кого говориш тези неща?» И те продължавали да го наричат с най-лоши имена. «Млъкнете и не оскърбявайте този човек», спокойно се намесил Сократ. «Той е прав, казва истината, горчивата истина». «Шегуваш се, мъдри учителю», възкликнали те. «Ние те познаваме, виждаме живота ти, слушаме твоето учение». «Ови, не се шегувам», поклатил глава Сократ. «Прави сте, но и той е прав. Вие ме познавате такъв, какъвто съм се самовъзпитал и каквито искам да направя и вас. А той ме описа такъв, какъвто съм роден. Вие виждате статуята ми, а той казва какъв е материалът, от който аз дълго ваях себе си. Вие виждате цветята на мъдростта, които аз отгледах, а той ви говори за онзи тор, от който аз извлякох красотата и аромата на моите речи. Вие се сърдите на мъдрия чужденец, а аз искрено и много съм му благодарен. Неговите думи за мен не са оскърбление, унижение, а похвала. А за вас, мои приятели, добър урок. В мен и във вас, както и във всички хора, често върлуват ниски инстинкти. Нашият дълг е да не ги раздухваме, но да впрегнем силите си в доброто. От студения камък ние изкарваме огън. От зловонния тор добиваме живот, лозя и сладки плодове. Така е с мъдростта на живота. Там е и величието на човека, от котела на грубите страсти, да се изкара двигателя на доброто. Завършил Сократ.
Скъпи приятели, нека след като говорихме за Сократ, за миг да се спрем на най-младия ученик на Исус, Йоан. Какъв беше той преди промяната? Може би си спомняте тези от вас, които са чели Евангелията, горд, завислив, избухлив, надменен. Не напразно го наричаха син на гърма. Но какво стана с него, когато бе докоснат от Святия Дух? Просто синът на гърма се преквалифицира в ученикът на любовта. Ние сме толкова различни и като интелект, и като образование, и като характери, но да сте чули някога Бог да казва: «Аз обичам възпитаните, образованите, скромните, неизбухливите». Скъпи приятели, неговата любов е безусловна. Той даде и дава и сега всичко от себе си, за да можем да се променим, да отхвърлим каменното сърце от себе си и да приемем новото, което ни се дава даром.
Скъпи приятели, всъщност Йоан е типичният пример, който нагледно ни показва промяната. Виждаме как един гръм се превръща в любов. Наистина, неговите послания са пропити с това чувство, с този божествен принцип на любовта и със нейния дух. Но само един човек, който е роден от Бога, може наистина да говори и да действа по този начин.
В своето първо послание, 5 глава 4 стих, той казва: защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра.
Разбира се, нека не забравяме, че родените от Бога не са неуязвими за греха. С една дума, те не са извън възможностите да съгрешат. Грехът може би ги дебне от всички страни, но те с Божията сила го побеждават. Чуйте прекрасния апел на Йоан.
Първо едно послание, 2 глава 15 до 17 стихове. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и счастлавието на живота, не е от Отца, но от света. И светът преминава и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва довека.
Скъпи приятели, всеки може да направи добрия избор, ако желае. Нека се оставим в ръцете на нашия Бог, който ни познава най-добре, знае нашите нужди и желания, и да бъдем сигурни, че Той ще ни изведе като победители. Because
уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишете на нашия имейл адрес awr@bg.abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. А сега ще ви дам кратка информация за християните по света. Тази информация е публикувана в вестник Християнска мисъл, брой 2, 2012 година. Християните в цял свят в момента са 2 милиарда и 180 милиона души, което е почти една трета от населението на планетата. Това се посочва в доклад на форума на изследователски център Pew по въпросите на религията и обществения живот. Християните са толкова разпръснати в географски план, живеят в над 200 държави, че нито един континент или регион не може да бъде сметан за безспорен център на глобалното християнство, съобщава Итар Тас. Една трета от тенденциите, отбелязани в доклада, е намаляването дела на християните, които живеят в Европа. На Стария континент живеят около една четвърт, т.е. 26% от всички християни. Преди 100 години, през 1910 година приблизително, те са били две трети от всички изповядващи тази религия. Ако през 1910 година 95% от европейците са били християни, сега те са само 76%. Според изследването, над една трета от християните, 37%, живеят в Северна и Южна Америка и страните от Карибския басейн, 24% в африканските страни, южно от Сахара, а 13% в Азиатско-Тихоокеанския регион. Учените отбелязват, че през последното столетие броят на християните в света е нараснал над 3 пъти – от 600 милиона души през 1910 година на повече от 2 милиарда души днес. Но броят на цялото население на планетата също е нараствал с бързи темпове – от 1 милиард и 800 милиона на 6 милиарда и 900 милиона души през последните 100 години. Така делът на християните е останал практически на едно ниво. Стремителен е ръстът на християнство в африканските страни, южно от Сахара и в Азиатско-Тихоокеански регион, където изповядващите тази религия в началото на 20 век са били сравнително малко. През 1910 година 9% от населението в тези региони са били християни, а през 2010 година 63%. Нигерия, например, е изпреварила два пъти по брой християните в Германия, родината на реформацията. Според изследването, почти половината от всички християни са католици. Протестантството се изповядва от 37% от християните, а православието от 12%. Така християнството остава най-многобройната религия в света. На второ място е ислямът, който се изповядва от 1 милиард и 500 милиона души, по-малко от една четвърт от населението на планетата. Изследването показва, че почти половината от християните живеят в 10 страни – САЩ, Бразилия, Мексико, Русия, Германия, Филипините, Китай, Нигерия, Демократична република Конго и Етиопия. Най-слаба е концентрацията на християни в Близкия изток и Северна Африка. Там, където се е зародила религията на Христос, сега християните съставляват само 4% от населението. Уважаеми слушатели, в оставащите минути до края на нашата радиопрограма ще ви представя още една информация, която е публикувана в същия вестник Християнска мисъл, брой 2, 2012 година. Буквално чета. Орден за заслуги на Ян Полсен. Бившият президент на Световната църква на адвентисти от 7-я ден, доктор Ян Полсен, на 77 години, бе удостоен с кралския норвежки почетен орден. Изявлението на кралския дворец гласи следното. Негово величество кралят удостоява Ян Полсен с титлата командир на Кралския норвежки орден за заслуги за изключителния му принос за доброто на човечеството. Доктор Ян Полсен бе удостоен с титлата командир на Кралския норвежки орден за заслуги. Аз съм много изненадан и силно поласкан от това признание, идващо от Негово величество краля на Норвегия и неговите съветници, каза Ян Полсен. Това, което стопли сърцето ми при награждаването, дойде от признанието «Служба за доброто на човечеството», защото в това именно се състои животът на християнското служение. Кралският норвежки орден за заслуги е основан от крал Олаф Пети през 1985 година като признание и награда за чужденци и норвежци за тяхна изявена служба за интересите на Норвегия. Актуалната дата, когато Полсен ще бъде представен със своето отличие пред обществеността, вече е определена. Да бъде признато служението на Полсен в световен мащаб по този начин е огромна чест за църквата на адвентисти от 7-ми ден в Норвегия, заяви пастор Рейдър Квингле. Пастор Полсен беше лидер на Световната църква на адвентисти от 7-ми ден от 1999 до 2010 година. Той има докторска титла по теология от университета Тюбинген, Германия. Започва своето пасторско служение през 1953 година в Норвегия, след това работи като учител в Гана, както и като учител и директор на колеж в Нигерия. От 1976 до 1980 година той ръководи Нюболт коледж в Англия, където е най-главният теологичен факултет на църквата в трансевропейската дивизия. 12 години служи като президент на трансевропейската дивизия със седалище в Сейнт Олбанс, Великобритания. Ян Полсен проявява особен интерес към развитието на висшето образование в Африка. Неговата инициатива за изграждане на хуманитарна подкрепа от страна на Адвентна църква срещу СПИН пандемията е също забележителна. Църквата на адвентисти от 7-ми ден в света наброява 17 милиона членове и 4700 от тях са в Норвегия. Ян Полсен живее във Вашингтон, женен е и има 3 големи деца. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!